Milí posluchači, dnes začínáme naše společné čtení Božího slova, Bible, ve druhé knize Mojžíšově, 24. kapitole, 4. veršem. Na to Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a 12 posvátných sloupů podle 12 izraelských kmenů. Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu bíčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu krve a vylil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. Tolik tedy druhá Mojžíšova 24. kapitola, verše 4 až 8. Jak jsme si už řekli, Izrael byl tehdy na počátku plný sebedůvěry. Oni zřejmě opravdu věřili a snad i toužili, aby se jim podařilo dodržet celý Boží zákon. Slibovali Pánu Bohu poslušnost, ale později nebyli schopni to dodržet. Přirozený člověk, tedy takový, jaký je bez Boží pomoci, není schopen dělat Pánu Bohu radost. Ani vy, ani já nedokážeme vyhovět Božím požadavkům. Lidstvo je totiž zevnitř naprosto zkažené. Pochybujete o tom? Přečtěte si noviny, podívejte se na televizní zprávy, anebo se rozhlédněte kolem sebe. Zmatek, hřích, bezbožnost. Pán Bůh má úplnou pravdu, když skrze apoštola Pavla říká: nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro. Není ani jeden. To je citát z epištole Římanům ze 3. kapitoly, verše 10 až 12. Žijeme v době, kdy je hřích a zlo nazýváno dobrem. Proroci říkali už kdysi dávno, že takové dny přijdou, kdy zlu budou lidé říkat dobro. Ty dny jsou tady. Mojžíš staví pod horou velmi brzy ráno oltář a 12 kamenných sloupů. Předpokladem pro setkání s Hospodinem je oběť. Chce tady snad Mojžíš připravit Pána Boha na setkání, podobně jako to dělali pohané? Ani v nejmenším. Mojžíš připravuje lid. Izrael si musí uvědomit, že blízkost svatého Boha je jako dotek hranice života a smrti, jako je hranice mezi hříchem a poslušností, smlouvou, zradou. Hřích stojí mezi člověkem a Bohem jako překážka, brání setkání člověka se svatým stvořitelem. Ten hřích musí být odstraněn. A v epištole Židům 9. kapitole verš 22. nám říká, že bez vylití krve není odpuštění vin. Proto musí být nejprve obětován život. Jako důrazné připomenutí všem lidem. Jde skutečně o připomenutí. V tom, co dělá Mojžíš, jde o symbol. Proto Mojžíš bere po té oběti knihu smlouvy a čte její slova. Zavazuje lid slibem poslušnosti. Je to ze strany lidu slib nerozvážný. O tom jsme už mluvili. Izrael si není vědom, co vlastně slibuje. Ale Pán Bůh jej vzal velmi vážně. Tento slib a prolitá krev obětního zvířete spečetili smlouvu. Tatáž krev, která skropila oltář, pak dopadla i na lid, který slíbil svému Bohu věrnost. Měla to být krev smlouvy. Mojžíš, Áron, Nádab, Abíhu a 70 z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevstáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli Boha. I jedli a pili. Z ekumenického překladu jsem přečetl ve 2. Mojžíšově 24. kapitole verše 9 až 11. Mojžíš, Áron, Nádab, Abíhu a 70 z izraelských starších vystupují nahoru Sínaj, aby se setkali s Hospodinem, s Bohem Izraele. Čteme to dobře? Není tady chyba v textu? Což člověk může spatřit Boha a zůstat naživu? Podle 2. Mojžíšovi 33.20 nemůže. Velmi jasně to říká i evangelista Jan, když v 1. kapitole píše: Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. 18. verš v 1. kapitole Janova evangelia. Když nikdy nikdo, tak nikdy nikdo. Jenom Pán Ježíš Kristus, který je sám nejdokonalejším obrazem Boha Otce. Boha Stvořitele by asi bylo těžké si představit, vtěsnat do lidské hlavičky. I prorok Izajáš cituje Boží výrok o Bohu a o člověku. Izajáš 55, 8 a 9. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše, a úmysly mé, úmysly vaše. Bůh Otec, Bůh Stvořitel, není dosažitelný lidskému poznání. Ale Pán Ježíš nám o něm řekl, jak jsme si četli. On nám ho představil svým životem, svými činy i svými slovy. Že takové představení je dostačující, že vidět Pána Ježíše skutečně znamená vidět Boha, to dokazuje rozhovor, ke kterému došlo mezi Pánem Ježíšem a Filipem. Evangelista Jan to zaznamenal takhle ve své 14. kapitole. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl: Pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl: Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám Otce? Jan 14, 7 až 9. Ani pro novozákonního člověka tedy není možné předstoupit přímo před tvář Boha Otce. Proto píše apoštol Pavel Timoteovi ve 2. kapitole v 5. verši. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš. A tak se církev vždycky obrací na Pána Ježíše Krista, na Boha a člověka zároveň, neboť on je Bůh i člověk. Proto se po vzoru Štěpánově, podle skutků 7.59, také k Pánu Ježíši modlí. Na základě toho, co jsme si četli z Nového zákona i v našem základním textu 2. Mojžíšovi, lze učinit výklad, že Mojžíš, Áron a ti ostatní zřejmě viděli Pána Ježíše. Ale je možné dívat se na to i jinak. Hebrejské slovo uviděli v 10. verši naší 24. kapitoly, které znamená skutečné vidění lidskýma očima, je v 11. verši upřesněno ještě jiným výrazem. V českém překladu je tady použito slova uzřeli. Původní výraz tady popisuje spíše prorocké vidění nebo jakési extatické vidění. Zřejmě tu jde o upřesnění slova použitého v 10. verši. To, co prožila tato skupina mužů nahoře Sínaj, byl nepochybně mimořádný zážitek, ale nijak to nespochybňuje výrok evangelisty Jana ani ostatní biblické výroky, které možnost vidět Boha, Boha Otce, lidskýma očima vylučují. Všimněme si ještě, že z celého vidění Boha jsou jeho účastníci schopni popsat jen něco, co bylo pod Božíma nohama. Přirovnávají ten úkaz modrému safíru, anebo přímo nebi. Nic z Boží podoby, z Boží tváře, se v jejich vzpomínce nebo v tom popisu neobjevuje. Společenství s Hospodinem je stvrzeno společným jídlem a pitím, čili tím obětním hodem. Jíst a pít v Boží přítomnosti, to je významný výraz společenství a příslušnosti k Pánu Bohu. To si církev uvědomuje i dnes, kdykoliv slaví památku poslední večeře Pána Ježíše Krista. Toto společenství s Hospodinem, které se očividně neodehrávalo až na vrchol hory, ale někde na jejím úbočí, ještě není tím posledním, k čemu mělo dojít. 12. verš nám popisuje další vývoj událostí. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a pobuď tam. Dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval. V 7. verši jsme se už setkali s tím, že Mojžíš předčítal lidu z knihy zákona. A proč má tedy zákon teprve dostat? Jde tu snad o jiný zákon? Jistě ne. Izrael žil pod Božím vlivem a vedením už mnohá léta. Leccos už o Pánu Bohu věděl a mnohá jeho přikázání znal. Protože ale tady Pán Bůh mluví o dvou kamenných deskách, jde tu zřejmě o koncentrovanou podobu Božího zákona, čili o takzvané desatero. I povstal Mojžíš a Josue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl, zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chůr. Kdo něco má, ať se obrací na ně. Kapitola 24, verše 13 a 14. S postavou Josue, syna Núnova, jsme se poprvé setkali v 17. kapitole této naší druhé knihy Mojžíšovi. Josue tehdy stál v čele izraelských bojovníků a bojoval s Amálekovci, zatímco se Mojžíš nahoře modlil. Nyní vidíme Josua opět v Mojžíšově blízkosti. Budeme se s ním setkávat častěji. Je to mladý muž, se kterým má Hospodin velké plány. Vidí totiž jeho srdce. Ale ještě ho musí připravit pro nesnadný úkol vůdce v Izraeli. Josue se potřebuje mnoho naučit. I největším postavám lidských dějin prospěje, když projdou údělem služebníků. K tomu zvláštním způsobem přispívá z knihy Kazatel z 10. kapitoly úsek od 5. po 7. verš. Zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl, k němuž dochází u mocnáře. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. Viděl jsem otroky na oříh, kdežto knížata, jak otroky chodit pěšky. Kdo se příliš snadno a příliš rychle dostane ve společnosti nahoru, nadělá pak většinou mnoho zla. Na druhé straně ale platí, že mnozí z nejúspěšnějších lidí ve světě obchodu či politiky nechávali svoje děti namáhavě postupovat od samého začátku, aby si pak vážili každé práce a znali hodnotu námahy. Taková byla i Boží cesta, když si Hospodin vyhlédl Mojžíšova nástupce. Nejprve jej nechal sloužit. Nakonec je to i způsob života Pána Ježíše Krista, který říkal, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Mojžíš tedy vystoupil nahoru a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala nahoře Sínaj a oblak ji přikrýval po 6 dní. 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil do prostřed oblaku. Vystoupil nahoru a byl nahoře 40 dní a 40 nocí. 2. Mojžíšova 24, verše 15 až 18. V závěru 24. kapitoly vidíme Mojžíše, jak vstupuje do oblaku, který zahaluje Boží slávu. Po 6 dnech přípravy nastává den 7. Jakoby se tu znovu opakoval ten stvořitelský cyklus. 7. den uzavírá to, co už je hotovo, ale zároveň začíná něco nového, protože po 7. dnu přichází den 8., který už ani pro Pána Boha není dnem odpočívání. Můj otec pracuje bez přestání, říká Pán Ježíš podle Jana 5:17. 7. den nahoře Sinaj je dnem začátku nového období života Izraele. Izraelci vidí na vrcholku hory Boží slávu. Co to znamená? Běžná čeština této formulace nepoužívá a taky ji nerozumíme. Hebrejské slovo, které tu je přeloženo výrazem sláva, znamená vážnost, úctu, něco velikého. Boží sláva je tedy jakýmsi teologickým výrazem Božího majestátu, úcty před Bohem, Boží cti. Nahoře Sinaj byla viditelným symbolem Boží přítomnosti. A 40 dní a 40 nocí je doba, která sama o sobě nám má co povědět. 40 let žil Mojžíš na Midiánské poušti. 40 let putoval Izrael do zaslíbené země. 40 dní byl pokoušen Pán Ježíš, než zahájil svou službu. Číslo 40 nás odkazuje na čas zkoušek a přípravy. Po 40 dnech se Mojžíš vrátí ke svému lidu s deskami zákona, aby otevřel novou etapu v životě tohoto lidu. Národ ale nebude připraven, protože ve zkoušce těchto 40 dní a 40 nocí neobstál. 25. kapitola 2. knihy Mojžíšovy, kterou teď otevřeme, zahajuje další oddíl bohoslužebních předpisů. Jde tu o popis židovské bohoslužby. Ale i ona, tato bohoslužba, jako všechno ve Starém zákoně, nám má co povědět i do dnešních dnů. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá. To jsou první dva verše v 25. kapitole. Celonárodní sbírka, o které tady Pán Bůh mluví a která je nazývána oběť pozdvihování, je jakýmsi prvním krokem ke zřízení svatyně. I v církvi začíná mnoho věcí u peněz nebo u dávání jako takového. Je to důsledek pozemskosti našeho života. Všimněme si tady, že Pán Bůh v téhle situaci neukládá žádnou povinnost dávat. Celá tahle sbírka je založena na naprosté dobrovolnosti. To je princip Božího království, který s odkazem na další souvislosti připomíná apoštol Pavel při přípravě sbírky v Korintu. Korinským ve 2. epištole apoštol Pavel v 9. kapitole napsal tohle: proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar, tak aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne s nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Tolik citát z 2. Korinským 9, verše 5 až 8. Mojžíš na poušti teď vyhlašuje sbírku na stavbu Boží svatyně, tehdy vlastně jakéhosi přenosného stanu. Další verše ukazují, co se vybíralo. Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete. Zlato, stříbro a měď. Látka purpurově fialová, nachová a karmínová. Jemné plátno a kozí srst. Na červeno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo. Olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek. Karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku. Náš Vernon McGee klade otázku, kde se tyto věci na poušti vzaly. Odpověď nacházíme ve 35. a 36. verši 12. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Na tento text si jistě vzpomeneme. Vrací nás do doby těsně před odchodem Izraelců z Egypta. Je tam napsáno, Izraelci jednali podle Mojžíšova rozkazu. Vyžádali si též od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště. A Hospodin zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt. 2. Mojžíšova 12, 35 a 36. Izrael tedy odcházel z Egypta s nemalým bohatstvím. Pronesli je Rákosovým mořem, přenesli přes poušť a nyní je chtějí věnovat na svatyni svého Boha. Jistě by mohli přemýšlet i o dobrém základu domácího hospodaření v pozdější zaslíbené zemi. Jednou by se jim tyto věci mohly velmi dobře hodit. Ale oni uvažují jinak. Darují své poklady na Boží svatyni, protože si uvědomují svou závislost na Hospodinu a svoji vděčnost Pánu Bohu za všechno jeho milosrdenství a pomoc. Kéž bychom i my byli vděční a svou vděčnost Pánu Bohu také projevovali.